Împreună la muriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Bun găsit, dragi radioascultători! Astăzi ne reauzim la emisiunea Împreună lămuriri pe cale. Eu sunt preotul Grigorie Folti și sunt gazda dumneavoastră astăzi. Împreună cu noi este invitatul nostru permanent, Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor. Părinte Ciprian, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Duminica care tocmai a trecut a fost o duminică în care am meditat în cadrul Sfintei Liturghii la vindecarea slăbănogului din Capernaum, citindu-se un text din Evanghelia scrisă de Sfântul Matei. Și aici există un verset asupra căruia ar fi bine să ne aplecăm și să vedem care sunt înțelesurile pe care dumneavoastră le-ați dobândit, fiindcă totuși este un text foarte complicat și foarte puțin înțeles și trecut cu vederea, fiindcă este enigmatic cumva, nici Mântuitorul nu răspunde. În sensul că îi întreabă Domnul, știind gândurile lor vis-a-vis de acel bolnav, zice, pentru ce cugetați rele în inimile voastre? Și acum întreabă, căci, ce este mai lesne? A zice, iertate sunt păcatele tale? Sau a zice, scoală-te și umblă? Acesta era un gând pe care îl aveau cei care erau în jurul Mântuitorului.
Da, cine este acesta care și păcatele dezleagă? Că numai Dumnezeu poate dezlega păcatele.
Da, și cunoaște gândurile lor, de fapt, și întreabă lucrul acesta și nici nu răspunde.
Da. Foarte mulți ani m-am gândit, fiind tânăr, copil, oare care e mai greu? Și totdeauna aplecam spre chestia că e mai greu să zici scoală-te și umblă decât iertați să sunt ție păcatele, pentru că vedeam la părinți cu câtă ușurință noi putem zice preoții, ți se iartă ție păcatele tale, și mi se părea foarte ușor la prima vedere. Cu cât a trecut timpul, mi-am dat seama că este mult mai greu să se zică iertate sunt, sau să zici iertate sunt ție păcatele, mai ales că cuvântul lui Dumnezeu e purul și veșnic adevăr, adică nu e o formulă zisă din vârful buzelor, ci era un adevăr pe care îl spunea sau pe care îl și împlinea, iertate sunt ție păcatele. E mult mai greu decât scoală-te, ia patul tău și umblă, pentru că a face din nimic lumea, a ridica din țărână un trup care s-a făcut praf și pulbere și a rămas doar niște oase, este mult mai ușor înaintea lui Dumnezeu și înaintea oricărui om, până la urmă, decât să zic că iertate sunt ție păcatele. Adică păcatul are o încărcătură și o povară și o urmare mult mai gravă și mai îndelungă și mai greu de acoperit și mai greu de rezolvat. De aceea păcatul duce și la moarte veșnică. Adică nimic din lumea aceasta nu poate duce la moarte veșnică decât păcatul, la moartea sufletului până la urmă, moartea ca o sândă. Și atunci a ți se ierta păcatele, a șterge această urmă a morții din tine, este mult mai greu decât a ridica din țărână un trup care s-a făcut praf și pulbere sau orice altceva de a face ca minune în lumea aceasta. Și Mântuitorul, ca și cum ne-ar spune, eu rălcesc gura de pomană, puteam foarte ușor să zic, scoală-te-a spate tău și umblă, dar eu am zis, iertate sunt ție păcatele, și vouă vi se pare că eu zic așa din vârful buzelor că mi-este ușor? Păi nu este ușor deloc, zice Mântuitorul, că este mai greu a zice iertate sunt ție păcatele decât ia spate tău și umblă. Și aici aș intra puțin în partea asta a spovedaniei și i-aș îndemna sau aș vrea să le mărturisesc credincioșilor care ascultă, că de fapt noi în spovedanie, mărturisindu-ne păcatele înainte lui Hristos, Mântuitorul nu stă doar ca pe un tron alături de duhovnic sau deasupra sau undeva în fața noastră și ne iartă ca și cum El în orgoliul său dumnezeesc, dacă ne este îngăduit să spunem, nu-l are, dar ne imaginăm noi, în onoarea sa nereperată, cum ne-l imaginăm noi după vorbe care ligianești, își reperează onoarea și se milostivește de noi și ne cere un canon și după aia zice, bine, te iert. Așa ne închipuim pe Dumnezeu. Ca și cum iertarea care vine în timpul spovedaniei este un fel de, că Dumnezeu se împacă cumva cu noi, îngăduindu-ne, recuperându-ne, El astupându-și orgolul rănit și demnitatea rănită de păcatul nostru și ori primind în schimb ceea ce hotărâm noi să facem, ori primind, cum zic catolicii, jertfa lui Hristos în schimbul păcatelor noastre, și atunci această cinste, această jertfă, acest rod este mult mai bogat decât ce putem noi da, și atunci ne iartă că obrazul lui rănit și inima sa rănită de păcatele noastre sunt îndestulate de faptele lui Hristos sau de problemele noastre pe care le promitem acolo în spovedanie. Ori nu este adevărat, adică nu este adevărat nici una, nici alta, ci când noi ne spovedim, Dumnezeu ascultă păcatul nostru și exact El are aceeași poziție pe care ne-o descrie chiar El în pilda datornicului nemilostiv. Când acel datornic cu 10.000 de talanți vine și cade în genunchi și cu umilință zice: Doamne, mai lasă-mă puțin și îți voi plăti, și spune că stăpânul, Dumnezeu, până la urmă s-a străpuns în inimă, adică de durere, de milă, și l-a iertat pur și simplu de milă. De fapt, ce a însemnat că a iertat? Că a dat El în schimb banii aia unde trebuiau să fie dați, că a lăsat El, că a rezolvat El ceea ce omul nu putea să mai rezolve niciodată. Când putea acest om? De fapt, această pildă ne exprimă foarte, foarte bine în spovedanie. Când ar fi putut omul să dea înapoi 500 de tone de aur cât e 10.000 de talanți? Când ar fi putut să... Ce om? Nici Bill Gates nu poate să facă asta. Nici cel mai bogat om de pe pământ, da, păi o slugă oarecare de acolo. Și noi suntem în chipul acelei slugi care niciodată, asta e o minciună, că las că voi plăti eu cândva, povești. Și asta înseamnă și a crede că vei putea tu să recuperezi păcatul prin faptele tale sau prin gesturile tale de omenie sau prin cine știe ce mărturisiri speciale. Nu vei putea să recuperezi păcatul niciodată. Păcatul se aseamănă cu acești 10.000 de talanți. Adică, el, dacă ar fi doar păcatul în sine, nu e mare lucru, dar este în primul rând cooperarea dintre om și diavol împotriva lui Dumnezeu. Este un fel de concubinaș cu diavolul, în primul rând, păcatul, în care diavolul o să-și ceară plată și o să-și ceară partea lui. În același timp, sunt un fel de copii făcuți de noi, și păcatul e un fel de copii născuți din concubinajul dintre noi și diavolul, adică faptele păcatului, și acești copii își vor cere partea lor la a doua venire și nu numai, și până atunci, și moștenirea lor din noi. Putem spune că la trecerea prin vămile văzducului, asta este ce trebuie să dăm noi demonilor. Concubinajul pe care l-am făcut noi, noi aveam o căsătorie legitimă cu Dumnezeu, o logodnă și o căsătorie legitimă cu Dumnezeu, și noi am trăit în concubinaj cu păcatul, cu diavolul, și am făcut faptele acestea și copiii aceștia ai păcatului, și care își vor cere partea lor din noi, moștenirea lor, din ceea ce am colaborat noi cu ei, acolo în vămi, și nu va trebui să o dăm, pentru că este drept ca acei copii pe care i-am făcut să aibă și ei partea lor. Despre aceștia zicea Părintele Arsenie Boca, zicea: mă, aveți grijă, mă, să nu dați drumul la tot ce vă trăznește dracu prin cap, că cuvintele sunt ființe vii care vor merge cu voi până la a doua venire și își vor cere partea lor, mă. E ca și cum ar spune, ele sunt fii, și cuvintele pe care le lăsăm noi să le spunem din inspirație demonică și colaborarea noastră cu diavolul, sunt ca niște ființe vii, ca niște copii care vor merge cu noi până la a doua venire. Dar și se dă de înțeles foarte clar că și faptele și gândurile în care persistăm în ele și stăm alături de ele și care merg alături de noi până la a doua venire și își vor cere partea lor acolo în fața judecății. Iar acest păcat, deci dacă privim așa păcatul, și dacă mai privim și altfel că păcatul este de fapt, nu se sfârșește aici, că un gest, un păcat rămâne în conștiința unui om și se continuă printr-un alt păcat, și ca un bulgăre care se tomărește, acel om face un păcat inspirat de la tine și el în viața lui și îl face, sau poate că păcatul tău a umplut paharul plin deja de păcate al altui suflet care dă peste și face alte păcate mai mari, și toate astea cumva înmulțesc păcatul și la alții și la alții și la alții, și este ca un bulgăre care nu se mai sfârșește. Oricum vei putea tu vreodată să repari acest bulgăre care se tot coboară la vale și crește, 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 și să mergi tu în conștiințele și în inimile și în viețile atâtor oameni pe care cumva până la urmă i-a influențat prin păcatele tale. De aceea și una dintre durerile cele mai mari ale bogatului din iad, în pilda bogatului și Lazar, bogatul nemilostiv și Lazar, era aceea că să meargă Lazar la frații lui și să le spună să n-ajungă acolo, pentru că pilda vieții lui fusese un dezastru pentru cei oameni și ei urmau să facă aceleași lucruri, dar acele păcate ale acelor oameni urmau să se cumuleze cu păcatul lui, adică să vină peste el și să crească mai mult starea de muncire a conștiinței și de viață, de iad pe care o ducea el acolo. Asta era problema, nu că devenise dintr-o dată bogatul milostiv și nu mai știa de dragul prietenilor și fraților lui, ci păcatele pe care aceia continuau să le facă se cumulau și veneau peste el în continuare. Ei, cine poate să spune că poate rezolva cu diavolul problema asta și poate să plătească și să răscumpere și poate el negocia cu diavolul. Și cine poate să spună, după ce ai făcut copii cu diavolului prin concubinaj, și cine poate să spună că poate merge în spate la toți și merge la în fiecare viață și să repare ceea ce a greșit el și exemplul lui negativ? Nimeni. Și atunci noi în spovedanie, de fapt, ce se întâmplă? Dumnezeu ne ascultă rugăciunea, ne ascultă pocăința și face exact ca la cel cu 10.000 de talanți și zice, îți iert toate. Numai pentru că te-am văzut că suspin și spare rău și se străpunge Dumnezeu în inimă și îți iartă toate și merge El în urma noastră și se dă El ca și piesă de răscumpărare sau, eu știu, bani de răscumpărare între noi și diavol, ceea ce e extraordinar, și merge El în viețile fiecărui om și repară ceea ce noi începem să ne pocăim, să ne pară rău și cerem iertare de la Dumnezeu și repară El, transformând cel puțin măcar faptele noastre și gândurile noastre și întâmplările rele pe care le-am trăit și le-am făcut în viața altor oameni, transformându-ne în niște trepte pentru acei oameni în care să zică măcar să nu facă așa. Uite ce rău poate să ajungă și să urce. Deci face Dumnezeu această... lucrează El în locul nostru. De fapt, noi ne închipuim că Dumnezeu la spovedania care e judecată, înainte de judecată, Dumnezeu stă pe un tron și domnește și ne ascultă și ne iartă ca un Dumnezeu, ca un boier, ca un stăpân, dar de fapt El este lucrător și inocuitor al nostru și ostenitor în locul nostru peste tot, mergând în spatele nostru, și mi se pare că atunci când noi promitem și nu facem, este atât de dureros să știi că Dumnezeu s-a dus și a pus sufletul și gaș pentru tine și tu între timp ai călcat exact ca acel om cuvântul și ai făcut
gândurile acestea pe care le exprimați ar trebui să fie foarte înduioșătoare pentru noi și ar trebui într-o anumită măsură să ne facă să ne îndrăgostim de acest Dumnezeu. Da.
De fapt, după ce l-am cunoscut așa pe Dumnezeu, n-am putut să nu... Genunchii mei s-au plecat pentru totdeauna în fața dragostei Dumnezeu și pentru că dacă Dumnezeu este așa și este așa, atunci nu mai putem, nu mai ai niciunde odihnă la nimeni și nimic în lumea asta decât în El. Și nu poți să nu-L iubești. Nu poți să nu-L iubești. Dar dacă îl vezi străin, aspru, neîndurător, cum ni-l șoptește diavolul la ureche, nepăsător, atunci bineînțeles că găsești motive.
Cred
să-i
stai că
în
mare parte din ateismul lumii, din indiferența lumii, din, sau poate nu neapărat, poate și cei care sunt în biserică, starea aceasta de a nu-L simți pe Dumnezeu, totuși cred că vine din aceste percepții pe care le avem. Proiectăm pe El o stare din aceasta de a fi un observator obiectiv care se
cel
uite
puțin, dacă
și...
nu chiar cinic și răutăcios și care așteaptă să
cred
te vadă
cum
cazi.
Cred că de aici pornește tot rău.
Da. Și gândiți-vă, după ce am spus lucrul ăsta, cum putem înțelege ce este mai greu? Adică dacă Hristos, pentru Hristos este greu, adică este greu pentru că duce El povara păcatului, că merge El în urmă și face toate lucrurile astea și atunci putem înțelege într-o anumită măsură adevărul cuvântului spus de Pascal că Hristos este în stare de agonie până la sfârșitul veacurilor, adică este într-o anumită agonie și crucificare pentru fiecare dintre noi, continuând să ne plătească păcatele, să meargă în urma noastră, să plătească El geamurile sparte de noi la școală, de cum face un copil, că sparge geamul și tata merge și plătește și obrazul lui suferă după ce tu zici, tată, îmi pare rău, am dat, și El se duce și face asta în spatele tău, așa face Dumnezeu. Și parcă altfel înțelegem cuvântul că ce este mai greu, adică ușurința și superficialitatea omului care judecă din vârful buzelor și greutatea lui Dumnezeu care când spune un cuvânt îl spune ducând povara acelui cuvânt, nu spunând-o cum facem noi. Și aici mi se pare ceva demonic, să nu spunem cuvintele cu ușurință, și în general judecățile sunt spuse cu ușurință, din vârful buzelor și din vârful experienței noastre minimale. Și Dumnezeu simt că o spune cu greutate, o spune cu adevăr și ducând El crucea, nu punând crucea pe umerii altora.
Părinte Ciprian, ce credeți pentru orice om din zilele noastre, bolnav, dintr-un spital, dacă cineva i-ar pune această întrebare, ce voiești, să-ți ierte Dumnezeu păcatele sau să te scoli și să umbli? Cred că, desigur, răspunsul e unul foarte clar, cei mai mulți ar vrea să se scoale și să umble și să fie sănătoși. Cum putem ajuta un om să înțeleagă că mai degrabă sau mai de dorit ar fi ca ei să-i fie iertate păcatele, că e mai mare lucrul acesta decât...
Mult mai mare, da. Într-adevăr, foarte puțin ar fi oamenii aceia care... Poate că în vechime și în generațiile trecute ar fi fost, care ar fi zis așa, pentru că am cunoscut oameni simpli, bunici, străbunicii noștri, care chiar aveau o anumită conștiință a păcatului și își doreau iertarea păcatelor mai mult. Mi se pare ce adânc este să ierte Dumnezeu păcatele, cum zicem noi la cei care mor, să-L ierte Dumnezeu. Și pare așa un cuvânt simplist și când mergem la mormântări și zicem să-L ierte Dumnezeu, să-L ierte Dumnezeu, dar cât de adânc e cuvântul ăsta și cât de eliberator e dacă înțelegem adâncul lui. Da, ar fi foarte mulți oameni care probabil că ar prefera și nu-i acuz sănătatea în locul păcatelor. Dar aș da exemplu părintului Sabatie Baștavoi, care spunea când eram tânăr și venisem în credință, spunea el, aveam impresia că a muri cât mai ușor și repede și fără durere este scopul absolut al omului. Adică zicea, dacă ar fi căzut pe mine un glob perfect sau un cub perfect lustruit așa și mă face terci într-o secundă, asta ar fi moartea perfectă, nu simt nimic, am murit instantaneu. Și ziceam că ăsta e scopul omului în viață, chiar și creștin, adică să moară ușor, repede,
fără durere.
Așa cum mi se pare, noi avem impresia că zicem și la ectenie, când de fapt noi...
Sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere.
Când sfârșitul creștinesc fără durere, neînfruntat, în pace, nu este vorba în primul rând despre partea asta trupească, pentru că atunci ar fi o...
Nu despre durerea fizică.
Da. Când de fapt vedem că toți părinții, toți oamenii, până la urmă martirii, au murit în niște chinuri înfricoșătoare, adică și până la urmă nu s-ar adeveri nimic. Noi cerem asta și murim și noi ca toți ceilalți la fel, în chinuri și în suferințe și în boli. Ori noi cerem o anumită liniște sufletească, împăcare cu Dumnezeu, depărtare de păcat, prin ștergerea păcatului, prin moartea noastră atunci când să nu ne ia pe nepregătite, așa cum la proscomidie. Sunt 47 de morți pe care preotul le pomenește acolo, citește proscomidia, și toate sunt de năprazna. Toate. Nu-i niciunul moarte liniștită, cu pace sau cu boală nelungată. Pentru că acolo se socotește că acolo ai avut timp să te pocăiești și nu se mai pomenesc oamenii aceia. Și Dumnezeu ți-a dat timp prin cancer, prin ce ai avut o boală nelungată în care stai și te-ai gândit de ce e bine, de ce n-ai făcut ce și ai șansă să te mântuiești. Pe când noi ne rugăm pentru acești oameni care au murit de năprazne și au fost luați până pregătite. Ori noi priveam, cum zicea Părinte Sabatie, că asta e moartea cea mai plăcută. Dom'le, repede, scurt. Și el zice, acum am dat seama că mai bine prefer să sufăr enorm, dar să mi se șteargă păcatele și să mă duc dincolo liniștit, decât să mor instantaneu, să mă trezesc în fața unui munte al durerii și suferinței interioare pe care eu n-am rezolvat-o, n-am dat-o lui Hristos, nu m-am lepădat de ea și asta e iadul pentru mine. Deci cred că dacă ar putea privi această imagine pe care a dat-o Părintele Sabatie Baștavoi, acești oameni de pe patul spitalului și ar înțelege grozăvia răului spiritual interior pe care o putem duce dincolo cu noi și care e iadul până la urmă și ne-am teme de ea, am putea să ducem mai ușor povara necazurilor și bolilor noastre.
Acum, în finalul emisiunii, aș mai vrea să ne aplecăm, Părinte Ciprian, asupra versetului al 4-lea din capitolul 9, pe care l-am spus și la început, când Iisus le spune, așa știind gândurile lor, le-a zis, pentru ce cugetați rele în inimile voastre? Aș vrea să ne aplecăm asupra acestei expresii, știind gândurile lor. Există chiar o rugăciune la ectenia întreită pe care o punem când ne rugăm pentru a se face cerere de folos pentru fiecare. Deci doar Tu ești știutorul inimilor.
Și sunt mai multe versete ale Vechiului Testament care spun despre faptul că doar Dumnezeu știe gândurile cele adânci ale omului și taina inimii lui, adică nimeni altcineva decât omul în sine, dar de multe ori nici măcar omul nu prea știe. Și el bâșbuiește între gândurile lui și nu știe clar. Dumnezeu știe toată taina inimii și aceasta era o dovadă a dumnezeirii, a faptului că Mântuitorul este Dumnezeu. Și asta apare în mai multe locuri, evangheliștii spun că Mântuitorul le-a știut gândurile, pentru ei atunci era clar că ei când spuneau asta, spuneau el era Dumnezeu. Pentru noi acum nu mai înseamnă asta, pentru că noi credem că poate și diavolul știe, poate și anumiți oameni duhovnicești știu. Nu, numai Dumnezeu știe și asta o știa Vechiul Testament și o știau iudeii și o știm și noi. Și de aceea la sfârșitul Evangheliei lui Ioan, în cina cea de taină, la cina cea de taină, când zice că apostolii știau acum că el toate le știe și nu trebuie să fie întrebat de nimic și nu are nevoie să întrebe pe cine ceva, că el le știe toate, și atunci l-au recunoscut ca Dumnezeu și Mântuitorul zice, acum credeți? După ce ei au recunoscut că da, tu le știi pe toate și nu ai trebuit să fii întrebat de cineva, era o dovadă a Dumnezeirii sale. Deci să plece de mintea noastră ideea aceasta că diavolul ne știe gândurile. Nu ne știe. A, le poate bănui și în vorbăria noastră fără sfârșit, de cele mai multe ori noi am spus cum arătăm, cum ne crispăm atunci când gândim așa, cum și la ce ne gândim atunci când ne înseninăm, când și la ce ne gândim atunci când dorim răul cuiva. Și atunci el, fiind un super, super psiholog și un bun antropolog și un bun cunoscător a tot ce înseamnă omul și urmărindu-ne toată viața și fiind super atent la noi, ne știe, ne bănuiește gândurile, că de multe ori ne gândim de unde ne-a venit gândul la rău, chiar când eu gândeam rău tocmai despre aceea. Pentru că el bănuiește și pentru că ai spus-o de 100 de ori. Ai spus-o cu glas tare sau pe internet sau pe nu știu cine, atunci când și el ți-a văzut și face corelații între expresiile feței tale, în ce gândești, în ce te întristezi, în ce te bucurești și gânduri, în ce te bucuri și gânduri. Și de aceea el aruncă uneori gânduri rele foarte potrivite cu gândurile noastre rele pe care le avem atunci în minte, dar nu le știe, nu le cunoaște și mai ales diavolul nu cunoaște gândurile bune. Exact cum un om care fură nu poate gândi decât că toți fură, un om care desfrânează decât că toți desfrânează, dar frumosul nu-l poate gândi, nu-l poate imagina, așa diavolul nu poate gândi și nu poate să înțeleagă dacă noi avem gânduri de smerenie, gânduri de dragoste, gânduri de înțelegere. Acesta nu le poate, acestea rămân străine lui și nu le poate dibui, nici cum. E foarte interesant că tot aud oamenii cum să fac să nu știe diavolul ce. Gândește frumos, gândește plin de dragoste, gândește plin de smerenie și diavolul nu va ști nimic ce gândești. El numai cele rele le va gândi despre tine și va crede că tu plănuiești rău cum plănuiește și el, că tu gândești și aștepți să îți faci patimile, să lucreze patimile așa cum își dorește el. El niciodată nu va ști când vei gândi tu frumos, dar Dumnezeu le știe și pe cele bune și pe cele rele ale unui.
Acum, înainte de a încheia, Părinte Ciprian, ultimul aspect la care ne oprim este acesta, întrebarea pe care Domnul o pune: pentru ce cugetați rele în inimile voastre? Despre acest rău al cugetării celor rele în inimile oamenilor, despre îndelenicirea aceasta omului cu răul, cu gândirea la rău.
Cuvântul acesta mi se pare un cuvânt și un îndemn general pentru tot omul, de la începutul până la sfârșitul veacurilor, pentru toată ființa rațională, adică acela de a nu cugeta cele rele în inimile noastre. Nu numai pentru evrei, nu numai pentru farisei, nu numai în situația aceea, ci trebuie să nu gândești cele rele, în inima ta. O să ziceți, păi și atunci nu trebuie să gândim nimic rău? Da, nu trebuie să gândim nimic rău, dar o să zic alții, păi și atunci dacă se întâmplă ceva rău, tu nu trebuie să te gândești ce e de făcut? Ba da, dar acel gând trebuie să fie scurt, hotărât, clar, ferm și să vezi ce e de făcut. Nu să stai cu gândul, de exemplu, să presupunem că cineva face rău familiei tale. Tu te gândești ce vei face cu acel om, cum vei face, ce te vei ruga pentru el, ce vei vorbi cu el, dar asta în 30 de secunde. După care nu stai și cochetezi tot timpul cu gândul rău, ce om rău. Cum a putut să facă asta tatălui meu, mamei mele? Aceasta nu poate decât să mulțească rău în inimă și să negrească inima omului și să-l îndepărteze Dumnezeu. Mi se pare îndemnul ca și cum ne-ar sfătui Dumnezeu: dacă gândiți cele rele inima voastră, vă veți îndepărta de Dumnezeu. Indiferent că le gândiți sprijiniți pe niște adevăruri care vi se întâmplă vouă în viață și care sunt rele. Indiferent că le gândiți în sprijinul unor oameni, de dragul unor oameni. Exact cum am văzut, de exemplu, oameni înrăiți în ultimul timp, gândind de bine de ucraineni, dorindu-le binele, dar urând pe ruși și tot ce înseamnă a rușilor, sau invers, și care în numele binelui, ziceau ei că gândesc lucrurile acestea și de dragul dreptății și adevărului, au ajuns răi, s-au urățit spiritual. I-am simțit urățindu-se de la spovedanii la alta, urățindu-se spiritual în numele judecării celuilalt și că nu se face așa ceva. Exact cum o fi clasa politică a noastră cum e. Dar ai tot gândit de rău și a stat cu mintea neîncetat, cum vin bătrânii și spun: eu nu vorbesc de nimeni de rău, decât de politicieni. Acolo îmi dau voie, în jur, nu știu ce. Și le-am văzut urățindu-se sau cel puțin neevoluând nici cum înspre bine. Și asta în numele binelui, că uite cât rău fac altora, că uite cât rău fac copiilor, uite cât rău fac bătrânilor. Nu poți în numele binelui să faci rău. Deci a face rău în numele binelui, a lăsa gândurile rele în inima ta și a cocheta cu ele în numele binelui, mi se pare înșelăciunea înșelăciunilor. Culminând cu ceea ce a zis Mântuitorul când a zis: și chiar va veni vremea când cei care cred că vor aduc slujba lui Dumnezeu vă vor ucide pe voi. Adică un fel de vârf al răului absolut este să faci rău în numele binelui. Și aceeași ispită se poate întâmpla la nivelul sufletesc al fiecăruia, zicând că în numele binelui, de dragul dreptății, eu îi vorbesc de rău și îi gândesc de rău pe oamenii ăia, ăia sau ăia. Nu, nu. Mântuitorul ne îndeamnă veșnic, pentru toată lumea rămâne valabil cuvântul, să nu gândim cel rele în inimile noastre, că din inima omului iese tot răul și toată spurcăciunea, dacă adăpostești asemenea gânduri și le hrănești și le faci să se sădească, să crească acolo.
De mulți părinți am găsit explicația aceasta pe care e bine să o avem, adică în sensul de a verifica dacă suntem în adevăr cu adevărat, să vedem dacă rodul gândurilor noastre este pacea, iar dacă totuși există în numele adevărului foarte multă tulburare, e semnul că undeva am căzut din har.
De fapt, o zice Mântuitorul însuși când zice, după roade veți cunoaște un duh. Exact cum cunoști pomul după roade, așa cunoști un duh care, dacă e bun sau rău, după roade. Și dacă roadele te fac mânios, dacă te fac supărat, învârtoșat, e clar că nu-i bun copacul ăla, ceea ce sădești tu acolo în inima ta. Nu-i bun, nu așa trebuie să faci. Nu în sine că nu-i adevărat ceea ce gândești tu, dar nu-i bine să rămâi cu gândurile acelea întunecate și învârtoșate în inima ta. Nu-i folositor.
Și
Părinte Ciprian, vă mulțumim că ați împărtășit cu noi aceste gânduri astăzi și vă așteptăm și la edițiile următoare.
Vă mulțumesc, Părinte.
Dragi radioascultători, aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi, împreună Lămuriri pe cale, împreună cu Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor Cluj-Napoca, am încercat să tălcuim un text din Evanghelia scrisă de Sfântul Matei. Până data viitoare, vă dorim tuturor toate cele bune!
Cuvântul ai născut.